Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះទី7ខែមករាឆ្នាំ2016ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ទីក្រុងសេអ៊ូលនឹងបន្តផ្សព្វផ្សាយការឃោសនាជាការសងសឹកនឹងការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងផ្សារភីហ៊ុនធំធំនៅអឺរ៉ុបដាំក្បាលចុះក្រោយពីការនាំអាតរបស់ផ្សារភីហ៊ុនចិនតនដិត2នាក់នៅពន្ធនាគារហ្គាន់តាណាម៉ូត្រូវផ្ទេរទៅកាន់ប្រទេសហ្គាណា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាលោកបើកឱកាសឲ្យប្រធានគណៈបកនយោបាយដែលមានសញ្ជាតិពីរឬច្រើនជាងនេះចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
បើកឱកាសឲ្យបណ្ដាប្រធានគណៈបកនយោបាយទោះបីមានសញ្ជាតិមួយឬសញ្ជាតិ10សូមអញ្ជើញចូលរួមបោះឆ្នោតជាមួយគណៈបកប្រជាជន
បន្តមកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីកម្មវិធីឬអាបតាមទូរស័ព្ទនិងគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកម៉ៃតូឡាអគ្គលេខាធិការរងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា FFC មកពិភាក្សាអំពីអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់យុវជននៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ក្នុងពេលកម្ពុជារៀបចំខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ2023បាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 515194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
សូមអរគុណអ្នកខេណាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបន្តផ្សព្វផ្សាយការឃោសនាតាមមីក្រូឬធុងបាសចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកល្បងអាវុធបរិមាណណូរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងថាការផ្សព្វផ្សាយការឃោសនានោះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលថ្ងៃត្រង់ស្អែកនេះប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបើគិតតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសគឺកំពុងតែនៅមានសង្គ្រាមនឹងគ្នានៅឡើយទេក្រោយពីចំនួនរវាងកូរ៉េទាំងពីរនៅចន្លោះឆ្នាំ1950និង1953នោះប្រទេសទាំងពីរបានបាញ់កំភ្លើងធំដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកកាលពីខែសីហាដោយសារតែរឿងផ្សព្វផ្សាយការឃោសនានេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយនេះរួចទៅហើយក្រោយពីខ្លួនបានយល់ព្រមជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងអំពីវិធានការមួយកញ្ចប់ដែលមានបំណងបន្ធូរបន្ថយភាពប្រទុសរាយនឹងគ្នានោះប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ទទួលបន្ទុកខាងសន្តិសុខជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកជូតេយ៉ុងបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការអះអាងរបស់កូរ៉េខាងជើងថាប្រទេសនោះបានធ្វើការបំផ្ទុះសារល្បងគ្រាប់បែកហ៊ីដ្រូសែនកាលពីថ្ងៃពុធនោះគឺជាការរំលោភដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីខែសីហានោះគ្រាប់បែកហ៊ីដ្រូសែនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូរាប់ពាន់ដងឯណោះនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែរបាតុករកូរ៉េខាងត្បូងរាប់សិបនាក់បានតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងបាតុករជាច្រើនអ្នកបានលើកបដាដែលសរសេរថាកូរ៉េខាងជើងបរាជ័យនិងបដាសរសេរថាចេញទៅគឹមជុងអ៊ុនក្រុមបាតុករទាំងនោះក៏បានដុតរូបសំណាក់របស់ប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមជុងអ៊ុនផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនលើកច្រើនសារប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ប្រទេសនោះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានធ្វើឲ្យមិនខ្វល់ខ្វាយនឹងទណ្ឌកម្មទាំងនោះទេហើយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធកាំជ្រួចមីស៊ីលនិងអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ខ្លួនដដែលមិនទាន់មានការឆ្លើយតបណាមួយពីកូរ៉េខាងជើងជុំវិញការបន្តផ្សព្វផ្សាយការឃោសនារបស់កូរ៉េខាងត្បូងចូលទៅក្នុងកូរ៉េខាងជើងនៅឡើយទេផ្ស ផ្សារភីហ៊ុនធំធំនៅអឺរ៉ុបបានបន្តធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រោយពីចិនជាថ្មីម្ដងទៀតបានផ្ជួការជួញដូរភីហ៊ុនរបស់ខ្លួនដោយសារតែការលក់ហ៊ុនក្រុមភីហ៊ុនដ៏ធំសម្បើមមួយនាយកតកផ្សារភីហ៊ុនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានកាត់ផ្ដាច់ការជួញដូរក្នុងរយៈពេលតែ14នាទីប៉ុណ្ណោះក្រោយពីផ្សារភីហ៊ុនសាងហៃបានបើកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅពេលនោះទីផ្សារភីហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះ 7.3% ទៅហើយចំណែកឯផ្សារភីហ៊ុន Shenzhen ដែលតូចជាងផ្សារភីហ៊ុន Shanghai បានដាំក្បាលចុះដល់ទៅ 8.3% ការធ្លាក់ចុះការជួញដូរភីហ៊ុននេះកើតឡើងជាលើកទី2ហើយក្នុងសប្តាហ៍នេះការផ្អាកការជួញដូរភីហ៊ុនចិននេះបានធ្វើឲ្យវិនិយោគិននានាព្រួយបារម្ភនិងបានធ្វើឲ្យផ្សារភីហ៊ុនផ្សេងៗទៀតនៅអាស៊ីធ្លាក់ចុះហើយបានទម្លាក់តម្លៃរូបិយប័ណ្ណយួនរបស់ចិនត្រឹម 0.51% ទល់នឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកអត្រាធ្លាក់ចុះនេះមានកម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំមុនមកផ្សារហ៊ុន Nike របស់ជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះ 7% ហើយផ្សារហ៊ុន Kospi របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានធ្លាក់ចុះ 1% ចំណែកទីផ្សារនៅអឺរ៉ុបក៏បានធ្លាក់ចុះទៅតាមផ្សារហ៊ុននៅអាស៊ីដែរផ្សារហ៊ុន DAX របស់អាឡឺម៉ង់បានធ្លាក់ចុះជាង 3% ក្រោយពីផ្សារនោះបានបើកទ្វាររីឯក្រុមផ្សារហ៊ុន CAC របស់បារាំងវិញក៏បានធ្លាក់ចុះ 2.5% ដែរខណៈដែលផ្សារភីហ៊ុន FTSE របស់អង់គ្លេសបានធ្លាក់ចុះ 2.3% ដែរនោះទន្ទឹម2នាក់ពីពន្ធនាគារយោធា Guantanamo Bay របស់អាមេរិកក្នុងទីក្រុងសំតូក្នុងប្រទេសគុយបាត្រូវបានផ្ទេរទៅកាន់ប្រទេសហ្គាណាដើម្បីតាំងទីលំនៅឡើងវិញនៅទីនោះនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធទន្ទឹមទាំងពីរដែលបានកើតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនឈ្មោះម៉ាមូតអូម៉ាមូហាម៉េតប៊ីនអាទីហ្វនិងឈ្មោះកាលីតមូហាម៉េតសាលីអាល់ដូប៊ីត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងនាមជាឆ្លើយសឹកដោយគ្មានការចោទប្រកាន់អស់រយៈពេល14ឆ្នាំក្រោយពីមានការពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់ទៅលើករណីរបស់បរិសុទ្ធទាំងពីរនោះមកក្រុមមន្ត្រីបានកំណត់ថាទណ្ឌិតទាំងពីរនាក់នោះមិនមែនជាជនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខនោះទេនេះបើផ្អែកតាមមន្ត្រីនៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោក Gary Ross បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអរគុណរដ្ឋាភិបាលហ្គាណាចំពោះកាយវិការមនុស្សធម៌និងឆន្ទៈរបស់ប្រទេសនោះក្នុងការគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលកំពុងបន្តរបស់អាមេរិកដើម្បីបិទមន្ទីរឃុំឃាំង Guantanamo Bay នោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកដដែលថ្លែងបន្ថែមថាអាញាធរនឹងបន្តឃ្លាំមើលយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅសកម្មភាពបរិសុទ្ធទាំងពីរនាក់នោះនៅពេលដែលពួកគេទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសហ្គាណានោះក្រសួងការបរទេសហ្គាណានិយាយថាបរិសុទ្ធទាំងពីរនាក់នោះបានរួចផុតពីការចោទប្រកាន់បទភេរវកម្មនានាអស់ហើយប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសហ្គាណាបានលើកឡើងថាបរិសុទ្ធទាំងពីរនាក់នោះនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសហ្គាណាតែរយៈពេល2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីពួកគេអាចចាកចេញពីប្រទេសហ្គាណាបានក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនិយាយថានៅមានអ្នកទោសចំនួន105អ្នកទៀតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង Guantanamo នោះអ្នកទោសជាង10អ្នកទៀតត្រូវគេគ្រងនិងបញ្ជូនចេញពីពន្ធនាគារនោះក្នុងរយៈពេល 2-3 សប្តាហ៍ទៀតនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama បានកំណត់ថាគោលដៅមួយក្នុងចំណោមគោលដៅជាច្រើនរបស់លោកគឺបិទពន្ធនាគារយោធារបស់អាមេរិកនោះមុនពេលដែលលោកអស់អាណត្តិក្នុងតំណែងជាប្រធានាធិបតីគណៈដែលមានដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចនិងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនបាននាំគ្នាប្រារព្ធខួបទី37នៅថ្ងៃ7មករា1979នៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ2016នេះមានដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសគឺលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះតាមគេហទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាដោយបានហៅថ្ងៃ7មករា1979តាមសម្ដីដើមរបស់លោកថាជាឆាកល្ខោនដែលយួនបានរៀបចំឡើងទាំងអស់លោកសំរងស៊ីក៏ត្រូវបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រនោះដែរថាគេមករំដោះយើងពីខ្មែរក្រហមតែបើយួនកុម្មុយនីសពីដើមទីអត់មានខ្មែរក្រហមឥឡូវនេះគេថាបើគ្មានថ្ងៃទី7ខែមករា1979ក៏គ្មានអ្វីដែលយើងមានសពថ្ងៃនេះដែរគួរបញ្ជាក់ថាថ្ងៃ7មករាគឺជាថ្ងៃដ៏ចម្រុងចម្រាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារអ្នកគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានហៅថ្ងៃនេះថាជាថ្ងៃដែលកងទ័ពវៀតណាមចូលរំដោះប្រទេសកម្ពុជាពីកណ្ដាប់ដៃក្រុមខ្មែរក្រហម ប៉ុន្តែអ្នកប្រឆាំងនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្លះបានចាត់ទុកថ្ងៃនេះថាជាថ្ងៃដែលកងទ័ពវៀតណាមចូលឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាទៅវិញ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាលោកបើកឱកាសឲ្យប្រធានគណៈបកនយោបាយដែលមានសញ្ជាតិពីរឬច្រើនជាងនេះចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីកម្មវិធីឬអាបតាមទូរស័ព្ទនិងគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកម៉ៃតុលាអគ្គលេខាធិការរងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា FFC មកពិភាក្សាអំពីអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់យុវជននៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ក្នុងពេលកម្ពុជារៀបចំខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ2023បាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីមានការប្រកាសចង់កែប្រែច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលកំណត់ថាប្រធានគណៈបកនយោបាយត្រូវតែមានសញ្ជាតិតែមួយដោយប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានជាថ្លែងថាលោកចង់ឃើញប្រធានគណៈបកនយោបាយមានសញ្ជាតិពីរឬច្រើនជាងនេះចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅវិញលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រកាសផ្លាស់ប្តូរជំហរនយោបាយរបស់លោកនៅក្នុងការកែប្រែច្បាប់គណៈបកនយោបាយកំណត់ឲ្យប្រធានគណៈបកនយោបាយមានសិទ្ធិខ្មែរតែមួយគត់មកជាការអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានគណៈបកនយោបាយអាចមានសិទ្ធិលើសពីមួយឡើងទៅវិញលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងពិធីរំលឹកខួបលើកទី37នៃថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ជាវេលាដែលកងទ័ពបដិវត្តប្រជាជនកម្ពុជាបានផ្ដួលរំលំរបបកុម្មុយនីស្តជ្រុលនិយមខ្មែរក្រហមក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់កងទ័ពវៀតណាមលោកមានប្រសាសន៍ទៅកាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអង្គទូតនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាង1000នាក់យ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំក៏សូមគូបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីការរៀបចំដំណើរការរបស់ប្រទេសដែលប្រមាណថ្ងៃមុននេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាននិយាយអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដល់ក្នុងនោះបាននិយាយទៅដល់ថាប្រធានគណៈបកនយោបាយយើងនឹងពិចារណាអំពីការត្រូវមានសញ្ជាតិតែមួយប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ទៅតាមការត្រិះរិះពិចារណារបស់គណៈបកត្រាស់ដឹកនាំសំខាន់របស់គណៈបកក៏ដូចជាចង់ឲ្យមានការចូលរួមបានយ៉ាងច្រើនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចប្រកាន់ជំហរបើកឱកាសឲ្យបណ្ដាប្រធានគណៈបកនយោបាយទោះបីមានសញ្ជាតិមួយឬសញ្ជាតិ10សូមអញ្ជើញចូលរួមបោះឆ្នោតជាមួយគណៈបកប្រជាជន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសកាលពីចុងខែធ្នូអំពីជំហរចង់ធ្វើច្បាប់កំណត់នៃសញ្ជាតិប្រធានគណៈបកនយោបាយឲ្យស្របទៅនឹងច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានចែងថាប្រធាននិងសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដ៏មានឥទ្ធិពលរូបនេះថ្លែងពន្យល់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកថាការកំណត់សញ្ជាតិបែបនេះអាចបញ្ជាការរត់ចេញរបស់ប្រធានគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនពីប្រទេសទៅរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីអ្នកនយោបាយកាន់សញ្ជាតិពីរមួយចំនួនត្រូវបានរកឃើញថាមានពិរុទ្ធភាពដោយតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីជីដាខឹសនាយិកាអង្គការសិលាការធ្វើការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចសាធារណៈថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការថ្លែងផ្លាស់ប្តូរជំហរនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនភ្លាមៗនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការបាត់បង់ជំនឿលើភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកតែអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការបដូរជំហរនេះនឹងបើកជំហរឲ្យអ្នកនយោបាយមានសញ្ជាតិពីរឬច្រើនជាងនេះមានឱកាសប្រឡូកក្នុងកិច្ចការនយោបាយសម្រាប់ការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ
ធម្មតានេះកាលណាដូរលឿនពេកប្រជាពលរដ្ឋវិលវល់ដែរហើយធ្វើឲ្យសម្លេងគាត់ដូចជាបាត់បង់នៅភាព អីជឿជាក់ទៅជាបុគ្គលជឿជាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់និយាយដែលគាត់បានដូរមកវិញខ្ញុំថាវាជាការងារជាការមួយល្អគឺព្រោះសង្គមយើងវាត្រូវការមនុស្សមួយជួយហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏អត់បានរើសអើងទៅលើទៅខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅមកក្នុងទេជាមួយជាទីទេសំខាន់គឺយើងត្រូវការធនធានមនុស្សហើយយើងត្រូវការមនុស្សដែលមានស្មោះស្ម័គ្រមកជួយធ្វើការនិងជួយពង្រឹងប្រទេសជាតិមិនមែនថាអ្នកដែលមានវិជ្ជាមួយនោះគឺសុទ្ធតែអ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រដែរហើយអ្នកដែលមានវិជ្ជាពីរគឺអ្នកដែលមិនស្មោះស្ម័គ្រអត់មានអញ្ចឹងណា
លោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសាទរចំពោះការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីវិញ
ខ្ញុំអបអរសាទរដោយគណៈបក្សទាំងពីរមានចំពោះដូចគ្នាចំពោះរឿងនឹងមួយហើយរឿងផ្សេងៗទៀតនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនឹងវិលទៅរកភាពប្រក្រតីវិញ
កម្ពុជាបានធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យនៅក្នុងរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំគិតពីឆ្នាំ1975មកដល់ឆ្នាំ1979នៅក្នុងដំណាក់កាលនោះក្រុមកុម្មុយនីស្តជ្រុលនិយមខ្មែរក្រហមបានកាប់សម្លាប់មនុស្សមុខមិនថាអ្នកមានសញ្ជាតិមួយឬពីរនោះទេប្រសិនបើមនុស្សទាំងនោះត្រូវរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តកំហុសក្បត់នឹងអង្គការដែលនៅស្ថិតជាអាកំបាំងមួយរបស់របបនោះកម្ពុជាបានរួចផុតពីក្រុមកុម្មុយនីស្តខោអាវខ្មៅនេះនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ដោយសារការវាយប្រយុទ្ធរំដោះពីកងទ័ពបដិវត្តប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីកងទ័ពវៀតណាមមានការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាថាការចូលមករបស់កងទ័ពវៀតណាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការឈ្លានពានមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជារីឯអ្នកខ្លះយល់ថាបើវៀតណាមមិនជួយទេកម្ពុជាក៏ពំបានដោយសពថ្ងៃនេះដែរលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះដែរថាបុគ្គលឬក្រុមណាមិនគោរពដឹងគុណថ្ងៃ7មករាគឺជាអ្នកស្រឡាញ់របបខ្មែរក្រហមរបស់សឡុតសឬប៉ុលពតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងនិយាយបន្ថែមថាមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុណ្ណោះអាចវែកញែកថាតើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃត្រូវដឹងគុណចំពោះកងទ័ពវៀតណាមឬយ៉ាងណានោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកមានកម្មវិធីឬអាបតាមទូរស័ព្ទដៃនិងគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនមួយដើម្បីឲ្យប្រជាជនអាចទទួលយកព័ត៌មានបានឆាប់រហ័សនាងផនបុប្ផានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើការប្រកាសអំពីការសម្រេចចិត្តនិងសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់លោកជាសាធារណៈតាមរយៈគេហទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebookកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យប្រជាជនទាញយកកម្មវិធីនិងគេហទំព័ររបស់លោកដើម្បីអាចទទួលព័ត៌មានផ្សេងៗពីលោកបានឆាប់រហ័សនៅក្នុងការណែនាំអំពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទថ្មីដែលគេហៅថា App លោកបានសរសេរនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយសូមជូនដំណឹងដល់ជនរួមជាតិនិងសាធារណជនថាក្រៅអំពី Facebook គឺមាន Website និង App ផ្ទាល់ខ្លួនមួយបន្ថែមទៀតដែលពេលនេះអាចទាញយកទុកក្នុងទូរស័ព្ទដៃដោនឡូតសម្រាប់ទូរស័ព្ទប្រភេទ Android សម្រាប់ iOS គឺនឹងដាក់ឲ្យដោនឡូតនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះលោកក៏បានសរសេរបន្ថែមនៅលើទំព័រនោះផងដែរថាសូមអរគុណជនរួមជាតិដែលបានចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពដើម្បីសង្គមជាតិនិងកាន់តែឆាប់រីកចម្រើនទៅមុខសូមជួយ Share និង Download App ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីកាន់តែងាយស្រួលទទួលព័ត៌មានអំពីខ្ញុំបានឆាប់រហ័សចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2015គេឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះមានភាពសកម្មនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកហ៊ុនសែនបានប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកដើម្បីទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាដែលមានទំព័រ Facebook លោកសុកអេសានណែនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនបាននិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចំណាយពេលខ្លះដើម្បីឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបញ្ចេញយោបល់នៅលើគេហទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងៗ
ដល់ការបង្កើតតំណងអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងគឺថាចង់ជិតស្និទ្ធជាមួយមហាជនប្រជាជនទី1ទី2គឺលោកចង់ដឹងព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតើមានបញ្ហាអីដែលប្រជាជននៅមានការជួបការលំបាកមានកង្វល់ផ្សេងៗដើម្បីលោកដឹងឲ្យលោកដោះស្រាយនឹងចឹងបានក្រោយទៅបង្កើតមកយើងឃើញលោកដោះស្រាយបានច្រើនដែរដូចជាបញ្ហាផ្លូវវែងឆ្ងាយដែលយកលុយតាមនឹងវិនិយោគ BOT នោះគឺឥឡូវនេះបោះស្រាយចេញហើយគឺរាជរដ្ឋាភិបាលចេញលុយយកវិញទាំងមូលហ្មងហើយជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ដោយមិនមានការបង់ប្រាក់ដូចមុនទេ
លោកបានបន្ថែមថា
ហើយទី3គឺលោកដឹងព័ត៌មានពីបញ្ហាអ្នកបើកបរម៉ូតូផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឥឡូវនេះគឺថាស្រួលហើយម៉ូតូទាំងអស់មិនបានយកពន្ធផ្លូវទេហើយបានបើកបរមិនបាច់ទៅប្រឡងទេគឺចេញបានបើកបរទូនអាហ្នឹងគឺជាស្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
លោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនចំណាយពេលខ្លះនៅលើបណ្ដាញ Facebook ដោយសារលោកចង់បានដំណឹងផ្ទាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយលោកសង្ឃឹមថាភាពជិតស្និទ្ធរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះអាចទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពពីប្រជាពលរដ្ឋនិងឈានទៅដល់ការឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិក្រោយនេះលោកស្រីធីដាខឺនាយកអង្គការសិលការដែលធ្វើការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចសាធារណៈនោះបាននិយាយថាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនអាចជួយធ្វើឲ្យមានភាពជិតស្និទ្ធនឹងការដោះដូរព័ត៌មានរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានភាពឆាប់រហ័ស
បើសិនណាជាថាដែលគាត់មានបានឆាប់រហ័សហើយគាត់ទទួលតម្លែងពីប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញបានឆាប់រហ័សហើយគាត់យកព័ត៌មានអស់នេះឯងទៅពិចារណាដើម្បីធ្វើការសម្រេចគោលនយោបាយផ្សេងៗដើម្បីផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំថាមិនខុសទេដើម្បីធ្វើឲ្យព័ត៌មានសាររបស់គាត់បានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចបានទៅដល់គាត់វិញដែរចា
៎លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដូចជាការជួបជុំសាររបស់លោកដើម្បីផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ល្អដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយលោកក៏បានបង្ហោះពីការសម្ពោធស្ពានឬអាគារផ្សេងៗដើម្បីបង្ហាញពីសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកផងដែរមានប្រជាជនជិត2លាននាក់ជាអ្នកតាមដានគេហទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុផា VOA លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍ទី1យើងខ្ញុំតែងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកម៉ៃតូឡាអគ្គលេខាធិការរងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា FFC មកពិភាក្សាអំពីអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់យុវជននៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ក្នុងពេលកម្ពុជារៀបចំខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ2023បាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោកសាយម៉ូនីតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយបានជម្រាបហើយគឺកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះក្នុងកម្មវិធី Hello VOA មានវាគ្មិនមួយរូបគឺលោកម៉ៃតូឡាកិលិកាធិការរងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ជាវាគ្មិនហើយពិភាក្សាអំពីអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់យុវជនក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់នៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជារៀបចំខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ2023ឬក៏2023បាទដូចជាអស់លោកអ្នកបានដឹងស្រាប់ហើយវិស័យកីឡាបាល់ទាត់នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការដូចថាកក្រើកឡើងហើយខាងក្រុមកីឡាកររបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមប្រកួតយ៉ាងច្រើនជាមួយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននេះបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VA ទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ចង់សូមអញ្ជើញចង់ជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ៃតូឡាបាទ
បាទជំរាបសួរលោកកាមេរ៉ា
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានឆ្លៀតឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិភាក្សាអំពីអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់យុវជនក្នុងវិស័យកីឡាក្នុងពេលដែលកម្ពុជារៀបចំខ្លួនជាម្ចាស់ផ្ទះនេះបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយផ្ទាល់សូមជូនវេទិកានេះទៅលោកដើម្បីសង្ខេបពីអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចសម្រាប់យុវជនក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ហើយការរៀបចំខ្លួនជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងការប្រកួតកីឡាជាច្រើននឹងតើដូចថាវាមានដំណើរការយ៉ាងម៉េចហើយអញ្ចឹងសូមជួយបាទ
បាទសូមគោរពប្រិមិត្តបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចថានឹងរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023មានន័យថាគឺស៊ីហ្គេមកីឡាគ្រប់វិញ្ញាសាជាច្រើនក្នុងនោះមានបាល់ទាត់មួយដែរដែលឡែកគឺផ្នែកបាល់ទាត់នឹងគឺក្រោមការដឹកនាំរបស់អាយដមប្រធានសាសខាគឺយើងបានត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំខ្លួនតាំងពី2ឆ្នាំមកហើយដើម្បីនឹងឆ្ពោះទៅកាន់ SEA Games 2023នេះនៅក្នុងនោះគឺមានការត្រៀមរៀបចំកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់មានទីលានសម្រាប់វឹកហាត់មានទីកន្លែងសម្រាប់ផ្ដល់ដល់កីឡាករថ្នាលឲ្យមកវឹកហាត់ឲ្យមករៀនសូត្រទទួលបាននៃការបំពាក់បំពន់នៅជំនាញខាងវិស័យបាល់ទាត់ជំនាញនេះបាទហើយដែលឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលសួរថាតើអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែលកីឡាឬក៏នៅក្នុងនេះគឺយើងនិយាយអំពីបាល់ទាត់ដែលឡែកមួយគឺយើងឃើញមានច្រើនណាស់យើងដឹងថាបាល់ទាត់គឺជាកីឡាដែលពេញនិយមក្នុងពិភពលោកហើយនៅកម្ពុជាក៏មិនខុសគ្នាដែរពីព្រោះកីឡាបាល់ទាត់នេះវាផ្ដល់ធ្វើឲ្យយុវជនធ្វើដល់ឲ្យកុមារបានទទួលនៅការបំពាក់បំពន់ផ្នែកស្មារតីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសុខភាពហើយធ្វើឲ្យផ្ដល់ដល់ការអប់រំជាច្រើនដែលទទួលបានពីការវឹកហាត់និងលេងបាល់ទាត់នេះដូចជានៅក្នុងវិន័យនៅក្នុងការគោរពគ្នានេះយើងនិយាយអំពីគេហៅផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ដោយប្រយោលសម្រាប់នៅប្រទេសយើងគឺយើងនៅថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាវប្បធម៌បញ្ហាទេសចរអីនេះក៏វាមានការតាក់ទាញអំពីវិស័យកីឡាហើយជាពិសេសវិស័យបាល់ទាត់នេះផងដែរដូចជាយើងឃើញស្រាប់ថានៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយនឹងរយៈពេលចុងក្រោយថ្មីៗដែលកម្ពុជាយើងបានរៀបចំការប្រកួតជាអន្តរជាតិជាច្រើននៅប្រទេសយើងគឺមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាពិសេសនៅក្នុងស្ថាប័នយុវជនបាទគឺទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាផលប្រយោជន៍នៃវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ហើយបើសិនជាយើងរៀបចំធ្វើម្ចាស់ផ្ទះគឺនឹងទទួលបាននៅគេហៅថាភាពចំណេញជាច្រើនទៀតដោយសារថាយើងត្រូវការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិជាច្រើនទាំងផ្នែកកីឡាករអត្តពលិកក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងក្រៅពីផលប្រយោជន៍ដែលបានរៀបរាប់អំឡុងនេះគឺយើងសង្ឃឹមថាវិស័យរដ្ឋក៏ដោយឯកជនក៏ដោយនឹងចូលរួមរួមគ្នាដើម្បីនឹងធ្វើការវិនិយោគទៅលើការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីនឹងរៀបចំវិស័យកីឡាដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ៃតូឡាដែលបានជម្រាបត្រួសត្រាសអំពីបញ្ហានៃការរៀបចំខ្លួនដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយនឹងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលនិងសាលាបាល់ទាត់ជាតិនៅក្នុងស្រុកបាទីថ្មីថ្មីនេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសហើយនឹងជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានណែនាំទៅដល់ក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ល្បីល្បាញមួយក្រុមកាលពីពេលថ្មីថ្មីឲ្យបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនៅសាលាផងហើយនឹងប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់នៅកីឡាឲ្យពូកែទាំងព្រមគ្នាផងដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋល្អហើយនឹងមានប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមជាតិហើយនឹងដល់ខ្លួនឯងគឺមានន័យថាទៅដល់ក្រុមអ្នកកីឡានឹងហើយអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកបន្តិចបាទ
ក្រុមនេះហើយដែលត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងក្នុងចំណោមហ្នឹងដើម្បីនឹងត្រៀមខ្លួនទៅធ្វើជាកីឡាករប្រកួតនៅឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះតស៊ូឆ្នាំនេះយើងត្រូវចូលបាទណាទីមនេះ
បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកនាយឯកឧត្តមស្នេយ៍សៅសុខាដែលថ្លែងចំពោះមុខក្រុមកីឡាករហើយនៅមុខពួកគេដែលមុនពេលដែលពួកគេទៅហ្វឹកហាត់នៅទីធ្លាសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទទីកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយខ្ញុំចង់សូមឲ្យលោកតុលាបានបញ្ជាក់លម្អិតបន្តិចលោកបានបញ្ជាក់ខ្លះៗហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីដែលលោកនាយឯកឧត្តមស្នេយ៍សាធុខាមានប្រសាសន៍អំពីបញ្ហាថាមានប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមហើយនឹងខ្លួនឯងហ្នឹងតើលោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចថែមទៀតបានទេដែលលោកលើកទឹកចិត្តទៅដល់ក្រុមកីឡាករយ៉ាងដូចនេះនៅពេលនោះបាទចឹងសូមជញ្ជូនលោកមៃតុលា
បាទសូមអរគុណបាទជាការពិតគឺការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមប្រធានសហព័ន្ធគឺជាខ្លឹមសារដ៏សំខាន់មែនទែនដែលមិនបានលើកឡើងគឺយើងដឹងថាកីឡាគឺវាកសាងនៅគេហៅសុខភាពរាងកាយមាំមួនហើយអត្តចរិតល្អថ្លៃថ្នូរហើយនឹងភាពគេហៅថារឹងប៉ឹងទាំងអស់នេះវាត្រូវស្របគ្នាជាមួយនឹងគេហៅកីឡាបាល់ទាត់ក៏ដូចជាកីឡាផ្សេងផ្សេងដែរពីព្រោះបើយើងនិយាយថាពីដើម្បីខ្លាយទៅជាកីឡាករល្អឬក៏ខ្លាយទៅជាជើងឯកឬក៏ខ្លាយទៅជាពូកែអ្នកល្បីគឺគាត់ត្រូវមានគេហៅគុណភាពទាំងអស់ដែលបានដូចឯកឧត្តមប្រធានសាសខាបានរៀបរាប់អំញមិញអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគុណភាពទាំងអស់នេះជាការពិតគឺជាការចាំបាច់ដែលប្រទេសជាតិយើងត្រូវការសម្រាប់ឲ្យយុវជនយើងសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងដើម្បីនឹងគេហៅទទួលបានផលប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើនដើម្បីនឹងគណៈយើងអានេះមានន័យថាជាធនធានដ៏ល្អប្រសើរគណៈមានធនធានល្អប្រសើរនៅស្រុកយើងកាន់តែច្រើនយើងនឹងគេហៅថារួមគ្នាបាទដើម្បីនឹងកសាងប្រទេសយើងនឹងឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសយើងនិយាយអំពីកីឡាបាល់ទាត់យើងនិយាយអំពីយុវជនវាពន់ទៅនឹងការសិក្សាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យបម្រើការងារសង្គមឬក៏ការងារចិត្តផ្សេងផ្សេងគឺបាទគឺគេហៅប្រាជ្ញាស្មារតីកម្លាំងទាំងអស់នេះគឺជាការចាំបាច់ណាស់ហើយគឺកីឡាបាល់ទាត់គឺមានគុណភាពខ្ពស់នៅក្នុងការផ្ដល់ឲ្យក្មេងក្មេងទាំងអស់កីឡាករទាំងអស់ទទួលបានហើយជាពិសេសនៅក្នុងវិជ្ជាមណ្ឌលបាទីដែលជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានកីឡាបាល់ទាត់ថ្នាលដើម្បីឈានទៅក្លាយជាកីឡាករជម្រើសជាតិក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងគឺមានន័យថាមិនមែនផ្ដោតតែទៅលើបាល់ទេយើងផ្ដោតទៅលើការអប់រំទៅលើវិន័យទៅលើសុខភាពទៅលើការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកបាទនេះគឺខ្ញុំរៀបរាប់ត្រួស
នៅបាទសូមអរគុណច្រើនលោកមៃតុលាបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA Direct from Washington The Voice of America VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់យុវជននៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ក្នុងពេលកម្ពុជារៀបចំខ្លួនជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ2023បាទលោកម៉ៃតុលាអគ្គលេខាធិការរងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកផ្ញើសំណួរតាមលេខទូរស័ព្ទ02515194ឬក៏តាមទំព័រ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA បាទឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់វាគ្មិនសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយពីប្រិយវែងលោកកាបាទលោកកាសូមជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទបាទជាកម្មសំរុំដល់លោកតូនជា
អ្នកអពីរួចសំខាន់ក្នុងក្រុមយុវជនទីក្រុមគេចំពោះ
បាទសូមគោរពបា
ទជាកម្ពុជាយើងជាកម្ពុជាយើងគេថាបើស្ទន់ពីសង្គមចាស់ក៏ល្អដែរគឺថាប្រជាជនកម្ពុជាយើងគឺថាមានការឆ្នើមណាស់ដែរណាគឺស្ទន់បើគឺដើមហ្នឹងគឺដូចនេះហើយយើងថាខ្ញុំចង់ជួថាដល់លោកជំនាញគ្រប់គ្រងខាងកីឡាថាតើយើងបំពន់សម្បនដល់កីឡាករយើងសប្ដាហ៍បានដូចថាបានសុខភាពនិងកម្លាំងមាំមួនច្រើនដែរឬនៅហើយមានការជួយឧបត្ថម្ភពីដូចថាអ្នកមានខ្លះទៅយករូបបរិច្ចាគអីដែរដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យកីឡាករយើងដែរមានកម្លាំងពលំដើម្បីនឹងចំពោះកីឡាបាល់ទាត់ក៏មានសុខភាពផងនិងកម្លាំងមាំគឺថាហ្នឹងគឺថាវាអាចនឹងទុកទល់ទៅពីមួយខាងទៀតបានអរអរទេហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំចង់សុំដល់ខ្លួនខ្លួនជាកីឡាករគឺដាក់ខ្ញុំយកមោទនភាពខ្លួនឯងគឺយកមោទនភាពជាតិរបស់យើងទៅយកមោទនភាពតាមកៅរំចង់ដែលទៅវាយបដៅនៅប្រទេសគឺថាលើកខ្លួនដល់ជាតិអញទៅជាឈ្នះគេជាតិអញទៅជាតិដែនដី អង្គរទៅតែឈ្នះគេទៅចាក់ក្នុងខ្លួនរបស់កីឡាករយើងឲ្យរឹងមាំហើយថ្នាក់ដឹកនាំយើងក៏នឹងណែនាំឲ្យកីឡាកររបស់យើងគឺថាមានចរិតផ្សៃធ្នូក្នុងការប្រកួតហើយផ្ដល់ឈ្នះវិញកុំអត់ឈ្នះខ្លួនទេសោះ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំ
សូមមានយោបល់ថាការឈុំក្នុងពោដល់គ្រប់គ្រងមេតាជួយឧបត្ថម្ភឲ្យនឹងគំនិតអកម្លាំងពលាំងរបស់កីឡាករយើងមានការដូចថាការមាំមួនគឺទាំងសុខភាពទាំងកាយកម្លាំងកាយវិញ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណលោកកាសបាទសូមភ្ជាប់សំណួរ Facebook មួយមកពីឈ្មោះសាមេតម៉ាដែលបានសួរថាខ្ញុំចង់ដឹងពីវិធីជ្រើសរើសកីឡាប្រកបដោយគុណភាពថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបាទនេះជាសំណួរតាម Facebook អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកម៉ៃតូឡាទទួលសំណួរទាំងពីរនេះបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរទី1បាទសូមអរគុណលោកពូដែលអញ្ជើញមកពីខាង Prevent គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការសួរពីចំណុចគឺការបំពន់ហើយនឹងការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីបាទអ្នកគេហៅថារកស៊ីទទួលទានអ្នកធូរធារអីនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងការបំពន់ទី1យើងដឹងថាយើងអាចប្រៀបធៀបថាតាំងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពេលវេលាទៅមុខហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងតាំងពីវិស័យគេហៅថាឯកជនរដ្ឋពិសេសវិស័យរដ្ឋយើងបានដឹងហើយទាំងនេះទាំងប្រទេសនៅពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោបានប្រកាសហើយនឹងបានអនុវត្តហើយគឺមានការកើនឡើងទ្វេមួយពីរនៅក្នុងការឧបត្ថម្ភការបំពន់ជាអាហារជាប្រឧបត្ថម្ភអីហ្នឹងដល់កីឡាករកីឡាការិនីជំនឿជាតិដែលត្រៀមការប្រកាសប្រកួតអន្តរជាតិហើយចំណែកខ្ញុំនិយាយពីខ្ញុំនៅក្នុងជំនាញតែបាល់ទាត់ខ្ញុំសូមនិយាយតែរឿងបាល់ទាត់មួយពីក្នុងបាល់ទាត់គឺយើងបានទទួលនៅអត្ថប្រយោជន៍នឹងដែរហើយបាល់ទាត់គឺក្រៅពីយើងអត្ថប្រយោជន៍ដែលឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋនឹងក៏យើងមានវិស័យឯកជនអ្នកឧបត្ថម្ភក៏ចូលរួមនៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់នឹងកាន់តែច្រើនហើយយើងមើលឃើញថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដូច្នេះបើយើងប្រៀបធៀបសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសយើងពីកន្លងមកមកដល់ពេលនេះមានន័យថាមានការកើនឡើងជាលំដាប់នៅក្នុងការឧបត្ថម្ភបើយើងនិយាយថាឲ្យវាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យវាបបោវាមិនតន់ទេគ្រាន់ថាវាអាចសមល្មមដល់គេហៅកីឡាកររបស់យើងគឺគាត់អាចនឹងគេហៅសម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការហ្វឹកហាត់បានបា
ទលោកតូឡាខ្ញុំចង់កាត់ប្រសាសន៍មុននឹងជូនសំណួរទី2កម្ពុជាយើងដូចជាបានចូលរួមនៅក្នុងកីឡា SEA Games នឹងតាំងពី1959ហើយដូចជាបានទទួលមេដាយនឹងមេដាយមាសនឹងចំនួន47បើមិនខ្ញុំខុសសូមកែប្រែប៉ុន្តែតើដូចថាយើងបានប្រកួតថ្មីថ្មីនេះជាមួយនឹងប្រទេសណាខ្លះហើយដូចថាមេដាយដែលយើងទទួលបានកន្លងមកហ្នឹងតើបានពីប្រទេសណាឈ្នះអីប្រទេសណាបានប្រមាណថ្មីថ្មីនេះទៀតបាទសូមបញ្ជាក់
បាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមបាទសូមបញ្ជាក់ដដែលថាបើយើងនិយាយពី SEA Games និយាយកីឡាវាមានកីឡាច្រើនវិញ្ញាសាដូច្នេះដោយសារខ្ញុំទទួលខុសត្រូវតែវិស័យបាល់ទាត់សូមជម្រាបថាកីឡាបាល់ទាត់របស់វិញ្ញាសាបាល់ទាត់របស់យើងបានចូលរួមគ្រប់ពេលវេលានៅពេលដែលគេហៅក្រុមកីឡា SEA Games របស់យើងនឹងបានចូលរួមអញ្ចឹងពីព្រោះបាល់ទាត់យើងដឹងហើយវាជាកីឡាក្រុមបាទជាកីឡាក្រុមយើងឃើញថាមេដាយមាសហ្នឹងវាមានតែមួយទេសម្រាប់ប្រទេសជាង10ដែលចូលរួមប្រកួតនឹងដライគឺនិយាយទៅមិនថាយើងមិនទាន់បានទទួលមេដាយមាសសម្រាប់វិស័យកីឡាបាល់ទាត់នេះប៉ុន្តែយើងអាចវាយតម្លៃថាការប្រកួតរបស់យើងពីការប្រកួត SEA Games មួយទៅ SEA Games មួយហ្នឹងវាមានការកើនឡើងនៅខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៃក្រុមកីឡារបស់យើងបាទបើខ្ញុំទីថតដូចងាយបំផុតងាយយល់បំផុតគឺដែលខ្ញុំចាំបានមានន័យថាក្រោយពីសង្គ្រាមមកគឺឆ្នាំ1995ដែលយើងជាលើកទី1បានចូលរួមប្រកួតជាផ្លូវការនៅក្នុង SEA Games នៅឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃនេះគឺជាលើកទី1បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមជាច្រើនឆ្នាំគឺយើងទាត់4ប្រកួតគឺយើងចាញ់គេដល់តែ32គ្រាប់អញ្ចឹង SEA Games ជាបន្តមកបាទឆ្នាំ97 99បន្តតមកឃើញថាយើងមិនទាន់បានលើកពៀនមានក៏ប៉ុន្តែយើងបានព្យាយាមក្លាប់បាល់ទាត់របស់យើងខ្ញុំជឿថាក្លាប់ផ្សេងយើងបានព្យាយាមធ្វើម៉េចគេហៅថាធ្វើឲ្យកម្លៀតនៃសមត្ថភាពនៃការលេងហ្នឹងគឺវាកាន់តែខិតតែគៀកគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាចុងក្រោយនេះគឺបាទ SEA Games ឆ្នាំ2015នៅសិង្ហបុរីនេះគឺជាជោគជ័យដ៏ធំមួយបាទដែលក្លាប់ក៏បាល់ទាត់របស់យើងហ្នឹងគឺមានការប្រកួតឈ្នះជាច្រើនប្រកួតហើយនឹងគឺយើងអាចនឹងថាប៊ីសនឹងឈានចូលទៅដល់វគ្គខ្វែងទៀតនេះគឺជាគេហៅថាលទ្ធផលនៃការប្រឹងប្រែងបាទ
បាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនបាទអញ្ចឹងសូមជួយលោកបន្ត
សំណួរទី2គឺបាទខ្ញុំសូមឆ្លើយថាតើយើងជ្រើសរើសយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំនិយាយពីបាល់ទាត់ដើម្បីគឺបាទយើងមានកាលហ្នឹងគឺចម្លើយនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅក្បួនខ្នាតបច្ចេកទេសដែលខ្លះទៅវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាជាតួលេខជាការមើលបើនិយាយបើយើងស្រុកមកមានថាមើលទៅលើគេហៅល្បឿនមើលទៅលើកម្លាំងកាយមើលទៅលើបច្ចេកទេសមើលទៅលើបាទការវិឆ្លាតរបស់កីឡាករនៅក្នុងការជ្រើសរើសបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែមានគេហៅគោលការណ៍មានខ្នាតមានរង្វាស់រង្វល់មានពិន្ទុមានអីសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងការជ្រើសរើសកីឡាករបាល់ទាត់បាទខ្ញុំជឿថាកីឡាផ្សេងគឺប្រហែលជាវាងាយស្រួលជាងឧទាហរណ៍ថាបើរត់ឬក៏ហែលទឹកអីគឺងាយទេគឺប្រើតែនីលការតែកាលណារត់លឿនកាលណាហែលលឿនអាហ្នឹងគឺគេជ្រើសរើសដើម្បីនឹងជាកីឡាករល្អបា
ទបាទសូមអរគុណបាទចំពោះការសង្ខេបទ្រុះនេះបាទឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកាដល់លោកសូមទទួលសំណួរដោយផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទមួយពីបាត់ដំបងលោកលៀមបាទលោកលៀមសូមជម្រាបសួរបាទសូមជើញសំណួររបស់លោក
បាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកតុកខេមរៈសូមគោរពជំរាបសួរលោកម៉ៃតូឡាផងដែរបាទលោកម៉ៃតូឡាខ្ញុំឃើញថានៅលើពិភពលោកនេះដើម្បីឲ្យក្លឹបគេបកែលូត្រាណាគេពេញកីឡាករដើម្បីមកពីក្លឹបផ្សេងផ្សេងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងកីឡាករភាគច្រើនគេហៅថាហាលអាវទៅនេះហាលអាវទៅនោះហាលអាវដូចជាភាពអាម៉ាស់មកដល់កម្ពុជាហាក់ដូចជាផលប្រយោជន៍មិនបានទទួលណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលទ្ធភាពប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចពេញកីឡាករឆ្នាំឆ្នាំមកឲ្យជួយលេងក្លឹបយើងបានដែរទេហើយឬក៏ជួយបង្ហាត់បានដែរទេមួយទៀតតើនៅឆ្នាំ2023ហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងរៀបចំកីឡាបាល់ទាត់នៅកន្លែងណាហើយលោកសង្ឃឹមថាមានសថាគារសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវដែលជាជនហោះមកលេងហ្នឹងហើយគេមកចាយលុយនៅខ្មែរយើងហ្នឹងបាន
បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនលោកលៀបមកពីបាត់ដំបងចឹងសូមជើញលោកតូឡាបាទ
បាទសូមអរគុណបាទលោកលៀបមកពីខាងបាត់ដំបងបាទទី1អំពីគេហៅថាក្លឹបក្នុងពិភពលោកដែលគេទិញកីឡាករល្បីៗផ្កាយផ្កាយបាទអានឹងគឺទី1គឺបាទបាល់ទាត់គឺក្លឹបបញ្ជាគីក្លឹបគឺដូចជាគេហៅវិស័យឯកជនមួយជាសមាជិករបស់បាល់ទាត់មួយនៅក្នុងប្រទេសមួយអញ្ចឹងគឺអានឹងដោយសារសេដ្ឋកិច្ចថវិការបស់ក្លឹបដែលគាត់មានប្រាក់ច្រើនគាត់ទិញកីឡាករល្អហ្នឹងទៅមួយទៀតគឺវិស័យបាល់ទាត់គឺមិនខុសពីវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យវ័យទៀតនៅក្នុងសង្គមក្នុងប្រទេសមួយដែរបាទដោយឡែកក្លឹបរបស់យើងក្លឹបកំពូលនៅលីករបស់យើងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏មានក្លឹបមួយចំនួនគាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទិញកីឡាករមកពីក្រៅក្នុងកម្រិតមួយដែលវាសមស្របទៅនឹងគេហៅកម្រិតនៃស្តង់ដារបាល់ទាត់របស់យើងក៏ដូចជាកម្រិតនៃថវិការបស់ក្លឹបបាទអញ្ចឹងទេអានឹងដូចថាអញ្ចឹងបើយើងមិនអាចប្រៀបធៀបក្លឹបខ្មែរយើងជាមួយនឹងក្លឹបនៅអឺរ៉ុបឬក្លឹបនៅជប៉ុនក្លឹបអីទៅខ្លាំងយើងប្រៀបធៀបដដែលមានន័យថាជាមួយប្រទេសដែលផាក់ផែគ្នាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកកីឡាហើយនឹងប្រៀបធៀបអំពីគេហៅការរីចម្រើនរបស់យើងការចាប់ផ្ដើមពីយើងមិនទាន់មានអ្វីសោះពីមុនដែលខ្ញុំអាចនិយាយថាកាលពី5 6ឬក៏4 10ឆ្នាំមុនគឺកីឡាបាល់ទាត់គឺគាត់ទទួលបានប្រាក់វិវត្តតែ50ដុល្លារសម្រាប់វិញបើលើវាមានគេហៅឡើងទៅដល់រាប់រយឬក៏រាប់ពាន់ដូច្នេះបើយើងគាត់តែប្រៀបធៀបប៉ុណ្ណឹងយើងឃើញថាការរីចម្រើនទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្លឹបរបស់រដ្ឋហើយនឹងនៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់ហ្នឹងគឺវាមានការប្រែប្រួលខ្លាំងក្លាទៅហើយនេះហ្នឹងចំពោះសំណួរទី1មួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឆ្នាំ2023នេះថាតើយើងលេងនៅណាយើងមានស្តាតហើយនៅហើយតើមានសន្តានគីគ្រប់គ្រាន់បាទយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថានៅពេលដែលសម្ដេចដែលចូលប្រកាសថាយើងធ្វើម្ចាស់ផ្ទះនឹងគឺយើងជឿថារដ្ឋាភិបាលសម្ដេចចូលលោកបានគិតគូរហើយឆ្លាច់ហើយអំពីការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ប្រកួតនឹងហើយយើងដឹងថាភិកកលាឋានមរតកដែលចូលក៏កំពុងយើងទទួលព័ត៌មានតាមព័ត៌មានគឺកំពុងតែធ្វើការសាងសង់ដែលនៅពេលដែលរួចរាល់សម្រាប់ការប្រកួតនេះអាចថាជាស្តាតដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារគេហៅថាអន្តរជាតិខ្ពស់គឺមិនចាញ់ស្តាតគេហៅល្បីល្បីនៅអឺរ៉ុបបាទអញ្ចឹងជឿថាយើងមានស្តាក់គ្រប់គ្រាន់លេងចំពោះស្ថាគារចំពោះអីយើងជឿថាយើងអាចនឹងនេះយើងមានស្ថាគារគ្រប់គ្រាន់នៅភ្នំពេញសម្រាប់នឹងទទួលបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកម៉ៃតូឡាដែលបានសង្ខេបទូទាត់អំពីរឿងនេះបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA
មានការពិភាក្សាអំពីអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់យុវជននៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ក្នុងពេលកម្ពុជារៀបចំខ្លួនជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ2023ហៅថា SEA Games បាទឥឡូវលោកម៉ៃតូឡាជាអគ្គលេខាធិការរងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះក្នុងកម្មវិធី Hello VA សូមលោកអ្នកបញ្ជូនសំណួរតាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ឬក៏តាមលេខទូរស័ព្ទ012 5151 94បាទឥឡូវមុនទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់សូមជម្រាបសួរលោកអំពីចំណងចំណោចិត្តនៃយុវជនសប្តាហ៍ថ្ងៃតើមានចំណងចំណោចិត្តប៉ុណ្ណាទៅដល់កីឡាបាល់ទាត់នេះលោកបានមានប្រសាសន៍ច្រើនហើយអំពីរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែតើចំណុចដែលទាក់ទាញពួកគេដើម្បីឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងយ៉ាងសកម្មហ្នឹងតើមានអ្វីខ្លះទៅហើយវាមានការផ្ដល់ប្រយោជន៍យ៉ាងណានៅក្នុងពេលនេះបាទហើយនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជារៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបាទសូមជួយ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាទីមួយចំណងចំណុចចិត្តគឺយើងឃើញចេះស្ដាយហ្នឹងគឺយុវជនរបស់យើងជាពិសេសគឺក្មេងៗក៏ដូចជានិយាយទៅប្រជាជនយើងទូទៅគឺយើងជឿថាបាល់ទាត់ហ្នឹងគឺជាគេហៅថាកីឡាទីមួយដែលពួកគាត់ចូលចិត្តទាំងការចូលរួមលេងដោយខ្លួនឯងទាំងការគេហៅថាទៅមើលទស្សនានៅកន្លែងប្រកួតក៏ដោយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏ដោយបើយើងនិយាយអំពីចំនួនមួយហ្នឹងគឺវាមានច្រើនលើសលប់ជាងវិស័យកីឡាផ្សេងៗហើយតាមរយៈហ្នឹងក៏យើងដឹងថានៅទូទាំងប្រទេសទីកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែមានទីលានឲ្យកន្លែងមានគេហៅថាកន្លែងទំនេរទាំងលើផ្លូវក៏ដោយនៅលើហ្នឹងគឺតែងតែឃើញក្មេងកុមារយុវជនអីគឺគាត់លេងទាត់បាល់ទាត់អីនៅពេញហ្នឹងនេះគឺជាគេហៅថាគុណសម្បត្តិមួយនៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់របស់យើងដែលយើងគេហៅមានសក្តានុពលធនធានរបស់យើង
ចំណែកឯបាទបាទលោកមានប្រសាសន៍អំពីការចូលរួមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅក្នុងដោយថាការបរិច្ចាគផ្សេងផ្សេងដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យកីឡាទៅចូលចំណែកមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងផ្សេងទៀតតើមានការដូចថាជួយឧបត្ថម្ភច្រើនប៉ុណ្ណាទៅពីមួយឆ្នាំឬក៏វាខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះទៅលើវិស័យបាល់ទាត់ឬក៏កីឡាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំសូមលើកឡើងតែអំពីវិស័យបាល់ទាត់ប៉ុន្តែវិស័យកីឡាផ្សេងទៀតក៏យើងបានដឹងដែរថាមានវិស័យគេហៅឯកជនដូចជាខាងក្រុមហ៊ុននេះក៏ចូលរួមនៅក្នុងការឧបត្ថម្ភជាពិសេសដល់ជ័យលាភីដល់លើកទឹកចិត្តដល់កីឡាក៏កីឡាករនេះដែរបានមេដាយបានអីហ្នឹងក៏តែងតែបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តយ៉ាងច្រើនគួរសមដែរបើចំណែកដល់បាល់ទាត់ក៏យើងមានបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងមានក្រុមហ៊ុនជាពិសេសដូចជានៅក្នុងលីករបស់យើងមានក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទគេហៅថា Medphone ដែលគាត់ចូលរួមជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់ដំណើរការនៃការរៀបចំការប្រកួតរបស់យើងហើយយើងមានក្រុមហ៊ុនដតីទៀតដែលនៅក្នុងនេះខ្ញុំអាចរៀបរាប់អស់គឺមានការគេហៅចូលរួមហើយចំនួនដែលអ្នកចូលរួមហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានការកើនឡើងបាទគឺមិនថយចុះទេសម្រាប់វិស័យឯកជនបាទ
បាទសូមអរគុណបាទលោកម៉ៃតុលាខ្ញុំមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបផ្សេងទៀតមកពីបាត់ដំបងលោកខុនបាទដែលបានភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធី Hello VA ដោយផ្ទាល់មកពីបាត់ដំបងបាទលោកខុនសូមជម្រាបសួរបាទសូមចេញសំណួររបស់លោក
បាទជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ាបាទ
បាទជម្រាបសួរបា
ទបាទជម្រាបសួរលោកអគ្គលេខាខាងអនុស័យកីឡាបាល់ទាត់ផងបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកបាទ
សូមចេញសំណួរបាទ
បាទខ្ញុំមានមោទនភាពជាក្រៃលែងហើយនឹងសូមអរគុណដល់ VA ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ចូលរួមបាទខ្ញុំមានដំណាក់អារម្មណ៍ខាងកីឡាបាល់ទាត់ដែលដោយឡែកលោកអគ្គលេខាគាត់មានជំនាញខាងបាល់ទាត់ហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់នៅក្មេងនេះធ្លាប់លេងបាល់ទាត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមជាអត្ថប្រយោជន៍នៃកីឡាបាល់ទាត់ហ្នឹងគឺថាទី1គឺអប់រំផ្លូវអារម្មណ៍ខាងយុវជនយើងឲ្យមានកិច្ចសាមគ្គីគ្នាប្រកបកីឡាបាល់ទាត់គឺជាកីឡាប្រកួតដោយក្រុមបើមិនគឺយើងខ្វះការសាមគ្គីយើងមិនអាចយកជាជំនះលើគូប្រកួតបាននេះអានេះខ្ញុំសូមជាចូលរួមព្រោះខ្ញុំធ្លាប់នៅក្មេងខ្ញុំធ្លាប់លេងបាទហើយទី2ទៀតយើងបានសូមចូលរួមរំលឹកអំពីយុវជនយើងជំនាន់ក្រោយហ្នឹងឲ្យចូលរួមកសាងសុខភាពបាទបាទសុខភាពមាំមួនបញ្ញាវាងវៃគឺកីឡាបាល់ទាត់នេះវាត្រូវការដោយលោកប្រធានអគ្គគាត់លើកទីដើមហ្នឹងគឺកីឡាបាល់ទាត់ត្រូវការឃ្លីវៃត្រូវការកាយសម្បទារហ័សរហួនព្រោះថាកីឡានេះវាត្រូវការប្រើខួរក្បាលច្រើនបាទ អញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមចូលរួមបបិនអត់មានសំណួរអីវែងឆ្ងាយខ្ញុំអាចទទួលព័ត៌មានបានច្រើនពីរឿងកីឡាពីរឿងទីតាំងទីអីព្រោះខ្ញុំតាមដានរហូតអញ្ចឹងសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទមុននឹងជូនសំណួរនេះទៅឲ្យលោកតុលាបកស្រាយខ្ញុំចង់ភ្ជាប់សំណួរអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតើមកដល់ពេលនេះវាមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីនឹងវឹកវើនទៅដល់ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាដើម្បីនឹងចូលរួមប្រកួតនៅឆ្នាំ2023ដែលអាចរំពឹងថាអាចនឹងបានរង្វាន់ជាពានឬក៏យ៉ាងណានោះបាទអញ្ចឹងសូមជើញលោកម៉ៃតឡា
បាទសូមអរគុណចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចបាទខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាបាទនិយាយពីតម្រូវការមានន័យថាយើងបាទយើងត្រូវការច្រើនអញ្ចឹងយើងថាយើងបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលយើងកំពុងតែមានហ្នឹងក៏មានទីលានវឹកហាត់មានស្តាតសម្រាប់ប្រកួតមានអីហ្នឹងគឺនៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងថាយើងនៅតែត្រូវការច្រើនជាងនឹងទៀតពីព្រោះគេហៅថាតម្រូវការសេចក្តីត្រូវការដោយសារតែការកើនឡើងនៃក្រុមកីឡាការបកបាល់ទាត់ទាំងគ្រប់វ័យទាំងអស់ទាំងពីកុមារទាំងយុវជនហើយពិសេសហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺវាស័យបាល់ទាត់យ៉ាងផលផុសដែលរៀបចំដោយផ្នែកគេហៅបងប្អូនយើងនៅខាងតាមបណ្ដាក្រសួងមន្ទីរក៏ដូចជាខាងយុវជនខាងអីហ្នឹងគឺគាត់មានក្រុមបាល់ទាត់ជាច្រើនអញ្ចឹងទីយើងត្រូវការទីលានច្រើនណាស់ដូច្នេះយើងត្រូវការបន្ថែមទៀតនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទ
បាទលោកតុលាតើប្រទេសណាដែលយើងនឹងពិបាកនឹងតស៊ូជាមួយនៅក្នុងពេលប្រកួតហើយប្រទេសប្រមាណដែលមានសង្ឃឹមថាយើងកម្ពុជាដូចថាអាចនឹងប្រកួតបាននៅក្នុងចំណោម10ប្រទេសឬក៏11ប្រទេសរួមទាំងទីម៉ូដែរតាមដែលខ្ញុំដឹងបាទអញ្ចឹងសូមជួយលោកអាចសង្ខេបពីរឿងនឹងតិចបាទ
បាទជាទូទៅអានេះគឺបើយើងមើលទៅគេហៅចំណាត់ថ្នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំឬក៏រៀងរាល់ការប្រកួតម្ដងគឺយើងអាចងាយមានថាកម្ពុជាយើងជាទូទៅយើងនៅក្នុងចំណោមគេហៅថាលេខគេហៅថាពាក់កណ្ដាលបើយើងរាប់ពីលើមកពី1ដល់5 6 7យើងខ្ទង់6ឬ7អីបាទអញ្ចឹងការយើងដឹងហើយថានៅក្នុងនេះវាមានដូចជាប្រទេសថៃមានវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីម៉ាឡេអីហ្នឹងគឺគេសុទ្ធតែខ្លាំងណាយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាតាំងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកម្លៀតនៃការលេងរបស់ជំនឿជាតិរបស់យើងទាំងគ្រប់វ័យហ្នឹងគឺមកដល់ពេលនេះយើងអាចវាតម្លៃបានថាពួកគេក៏មានការបារម្ភចំពោះយើងដែរហើយយើងក៏មានការប្រកួតឈ្នះហើយនឹងលទ្ធផលមានន័យថាកាន់តែល្អទៅនឹងក្នុងការប្រកួតជាមួយគេចំពោះក្រុមយើងឃើញថាបើយើងនិយាយឲ្យគេស្ដាប់មានន័យថាបើការវាតម្លៃយើងអាចថានៅក្នុងនេះមានដូចជាប្រ៊ុយណេមានឡាវមានហ្វីលីពីនមានប្រទេសបាទមានទីម៉ូឬក៏ភូមាមានអីហ្នឹងសោះតែឥឡូវនេះមកដល់ពេលនេះគឺកីឡាក៏បាត់តររបស់យើងហ្នឹងយើងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគេបានប៉ុន្តែត្រង់ថាឈ្នះឬក៏ចាញ់ព្រោះបាល់ទាត់គឺយើងពិបាកនិយាយយើងមិនអាចនិយាយមុនថាទៅឈ្នះឬក៏ចាញ់បាទនេះប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាគឺមិនមែនដូចពីមុនបើថាយើងចូលទីលានដឹងថាអូយើងប្រហែលជាត្រូវចាញ់គេ2ឬក៏3ឬក៏យើងគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យចាញ់គេតិចបាទមកឥឡូវនេះគឺយើងលែងមានគំនិតទេសនាបែបហ្នឹងហើយទាំងផ្នែកអ្នកដឹកនាំក៏ដោយទាំងកីឡាក៏ខ្លួនឯងក៏ដោយ
បាទលោកតុលាយើងមានពេលប្រហែលជិត1នាទីចឹងអ្វីដែលលោកមានការលើកទឹកចិត្តទៅដល់កីឡាករឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងបាទសូមអញ្ជើញជិត1នាទីបាទសូមសង្ខេបបាទ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំជាចុងក្រោយបាទចំនួនមកឲ្យអាយដមសាសខាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាសូមថ្លែងអរគុណដល់ VOA ហើយជាពិសេសសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកដែលគ្រប់គ្រងវិស័យបាល់ទាត់ពីព្រោះយើងដឹងហើយថាបាល់ទាត់ប្រសិនបើមិនមានអ្នកគ្រប់គ្រង fan អីហ្នឹងគាត់ទៅមើលគាត់ទៅអីទេគាត់ទៅគ្រប់គ្រងទេគឺយើងនឹងពិបាកបាទហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យបន្តនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់បាល់ទាត់កម្ពុជាជាពិសេសបាល់ទាត់ជំនឿជាតិរបស់ហើយសូមថ្លែងអរគុណជាពិសេសដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលតែងតែផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលហើយនឹងឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកថវិកាស្មារតីសម្ភារៈទាំងអស់ដល់វិស័យបាល់ទាត់នៅក្នុងកម្ពុជាយើងបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកម៉ៃតុលាអគ្គលេខាធិការរងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA និយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់យុវជនក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ក្នុងពេលកម្ពុជារៀបចំខ្លួនជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ2023បាទពេលវេលាយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកហើយសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកសាយមនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមនី
សូមអរគុណលក្ខិណាប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាខ្លួនបានកោះហៅមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់កូរ៉េខាងជើងឲ្យពន្យល់លម្អិតជុំវិញការសាកល្បងអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូចុងក្រោយបង្អស់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្ជុងយ៉ាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនគឺលោកស្រីហួចាន់យីងបានថ្លែងនៅអសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាប្រទេសចិនបានបរិយាយយ៉ាងលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីអ្វីដែលខ្លួនគិតថាជាការសាកល្បងអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូលើកទី4របស់កូរ៉េខាងជើងគេគិតថាមន្ត្រីការទូតរូបនោះទំនងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅប្រទេសចិនគឺលោកជីជេយ៉ុងប៉ុន្តែលោកស្រីហួមិនបានបញ្ជាក់ថាពិតជារូបលោកយ៉ុងមែនដែរឬអត់ទេប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនមួយរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធដោយនិយាយថាការសាកល្បងនោះបានទទួលជោគជ័យការសាកល្បងគ្រាប់បែកនោះបានទាក់ទាញការរិះគន់ពីប្រទេសនានាជាច្រើនដោយរួមទាំងប្រទេសចិនដែលជាអ្នកទ្រទ្រង់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងការទូតរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះផងដែរជាច្រើនម៉ោងក្រោយពីកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសអំពីការសាកល្បងគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែននោះប្រទេសចិនបានជំទាស់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះការសាកល្បងអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនោះនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រីហួរងាកទៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានវិញប្រទេសប៉ាគីស្ថានស្នើឲ្យប្រទេសបង់ក្លាដេសដកមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ខ្លួនគឺលោកមូស៊ូមីរ៉ាម៉ាន់ដែលជាវិធានការសងសឹកយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតមួយបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងដាកាបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតដកមន្ត្រីការទូតប៉ាគីស្ថានម្នាក់កាលពីខែមុននេះបើយោងតាមសម្ដីមន្ត្រីមកពីប្រទេសទាំងពីរនៅថ្ងៃប្រហោះនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានដែលស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតទេប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចត្រូវបានបញ្ជូនដល់ឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតហើយលោកថាលោករ៉ាម៉ាន់នឹងចាក់ចេញពីប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះវិធានការនេះធ្វើឡើងប្រមាណតែ2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីប្រទេសបង់ក្លាដេសបានស្នើឲ្យប៉ាគីស្ថានដកអ្នកការទូតរបស់ខ្លួនគឺលោកស្រីហ្វារីណាអាសាដដែលត្រូវប្រទេសបង់ក្លាដេសចោទថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការផ្ដល់ថវិកាឲ្យក្រុមជីវពលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសណ័រវេសបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសស្រីលង្កានៅថ្ងៃប្រហោះនេះដែលជាសញ្ញាមួយនៃការស្ដារចំណងទាក់ទងគ្នាឡើងវិញចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយដែលប្រទេសណ័រវេសបានជួយជ្រោមជ្រែងនោះមិនបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅស្រីលង្កាទស្សនកិច្ចរបស់លោក Boch Brandy លើកនេះគឺជាទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសណ័រវេសទៅកាន់ប្រទេសស្រីលង្កាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកនៅពេលដែលប្រទេសណ័រវេសកំពុងព្យាយាមជួយរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដ៏ងាយប្រេះឆាមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កានិងពួកឧទាមក្លាតាមិលដែលឥឡូវត្រូវបានបង្ក្រាបហើយនោះការតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានធ្លាក់ចុះក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានោះបានដួលរលំនៅឆ្នាំ2006ហើយរដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កានៅពេលនោះបានចោទប្រកាន់ប្រទេសណ័រវេសថាកាន់ជើងពួកឧទាមកងទ័ពស្រីលង្កាបានបង្ក្រាបពួកឧទាមក្លាតាមិល3ឆ្នាំក្រោយមកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ2នាក់ដែលទទួលរងការវាយប្រហារពីក្រុមបាតុករហិង្សាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015នៅក្បែរអគាររដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនសហគមន៍ជនជាតិខ្មែរនៅទីក្រុងសានហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបើយោងតាមទំព័រ Facebook របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុងសានហូសេលោកញ៉ោចម្រើននិងលោកគង់សភាអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរៀបរាប់ប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ100នាក់ពីការវិវត្តនៃសភាពការនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតទាក់ទងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទាំងពីរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅក្នុងការជួបសំណេះសំណាលគ្នានោះតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរក៏បានឆ្លើយនឹងសំណួរអំពីព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សាមកលើរូបលោកទាំងពីរកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015នោះដែរបាតុករសន្ទុះបាតកម្មរបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនពេលនោះបានទាមទារឲ្យលោកកឹមសុខាចុះចេញពីតំណែងជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជាតិ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.